Studiorum. Disciplinarnost nastavnog procesa je bitan preduslov za preduzetničko obrazovanje. Tradicionalni sistem kompetencija usporava proces uvođenja novih predmeta na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Međutim, večeras ćemo u emisiji Studiorum govoriti o pozitivnim primjerima, na iskustvima Univerziteta u Zenici i Istočnom Sarajevu. Osvrnućemo se i na automatizaciju kao neophodnom koraku za održavanje konkurentnosti na savremenom tržištu. Posebnu pažnju posvetili smo profilu patološkog kockara, istraživanju koje je provedeno na uzorku ovih zavisnika u Beogradu. Njihova prosječna starost je 19 godina, dok se na godišnjem nivou na kockanje potroši više od 2 miliona evra. Naš sagovornik je profesor dr. Darko Petković sa Univerziteta u Zenici. Vaša tema na ovoj međunarodnoj konferenciji je bila?
Pa moja tema na neki način obrađuje šta bi univerziteti trebali da urade u smislu kompleksnog preduzetničkog učenja. Dakle, danas obično preduzetničko učenje se vezuje za ekonomske fakultete, što mislim da je pogrešan pristup, jer prije svega preduzetništvo postoji u svim oblastima. Dakle, studenti svih fakulteta na neki način i njihovi profesori su potencijalni preduzetnici i preduzetništvo treba razvijati, znači, i na tehničkim i na društvenim fakultetima. Dakle, ne postoji, da kažem, ni jedan racionalan razlog zašto bi se taj predmet izučavao samo na ekonomskim fakultetima. U radu koji sam ovdje poslao organizatorima, ja sam obradio iskustvo Univerziteta u Zenici i naravno djelomično Univerziteta u Istočnom Sarajevu, s obzirom da predajem i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu upravo predmet preduzetništvo, sa ciljem da pokažem da prije svega mladima moramo dati stručna znanja. Dakle, stručna znanja i kompetencije, da li će to biti znanje u oblasti projektovanja, u oblasti dizajniranja, u oblasti tehnologije. Dakle, mladi prvo moraju da imaju stručni background, a onda na taj stručni background da se nadogradi određeni ekonomski, ne samo ekonomski, i pravni segment znanja, znanja iz oblasti društvenih nauka, koji će im omogućiti da sutra budu kreatori nekog svog posla, da budu i u firmama u kojima budu radili na neki način preduzetništvo. Dakle, vi možete imati preduzetničku veliku kompaniju, možete imati preduzetnički univerzitet. Dakle, nije suština učiti samo kroz jedan predmet preduzetništvo. Preduzetništvo se uči kroz grupu predmeta koji bi trebali studentima na njihova bazična znanja koja im daje osnovni studij da naprave jednu nadgradnju i da dobiju jedan kompleks generičkih i specifičnih znanja sposobnih da od njih proizvede ljude i da imamo ljude koji će sutra generisati nova radna mjesta, generisati nove ideje, poslovne ideje, biti inovativni u firmama, pa čak i u državnoj upravi. Zašto jedna vlada ne bi bila preduzetnička vlada? Dakle, zašto uvijek čekati, zašto ne raditi proaktivno? I to je suština mog današnjeg izlaganja. Naravno, u takvom pristupu obično imate jako puno problema. Vrlo teško je tradicionalni sistem vrednovanja kompetencija koje treba, na primjer, da ima mašinski ili metalurški inženjer, promijeniti, jer imate otpore u svakoj sredini kada želite da uvedete te nove predmete, nove znanja, nove profesore koji ne uče više neke stvari koje su dotad bile kao etablirani predmeti na tim fakultetima. Tu nastaju veliki problemi. Mi smo određene stvari rješavali u Zenici osnivanjem novih fakulteta, tako da je od prošle godine krenuo sa radom Politehnički fakultet.
To je javni ili privatni?
Javni univerzitet, javni fakultet, znači u sastavu Univerziteta u Zenici, gdje smo smjestili studijske odsjeke koji u osnovi imaju 50% tehničkih znanja, 30% ekonomskih, pravnih i drugih znanja i 20% bazičnih znanja iz matematike, stranih jezika, informacijalnih tehnologija i drugo. Dakle, danas, na primjer, studenti koji korno uče mašinstvo, dizajn ili tehnologije dizajna ili tehnologije proizvodnje, mogu da idu na politehničko usmjerenje i da slušaju, na primjer, uvod u ekonomiju, financije, računovodstvo, marketing, preduzetništvo, razvoj proizvoda, poslovno pravo i druge predmete koji su netipični za tehničko obrazovanje. Dakle, suština je da na taj način studentima damo kompetencije koje oni normalno ne stiču u toku studija. Te kompetencije se obično stiču kroz praksu, ali ja još jednom naglašavam, vrlo bitno je u svakom poslu, u svakom obrazovanju prije svega poznavati struku, a na tu struku onda raditi nadgradnju koja podrazumijeva jedan preduzetnički pristup u obrazovanju.
emisiji Studiorum razgovaramo o preduzetničkom učenju na visokoškolskim ustanovama iz ugla međunarodne konferencije nedavno održane u Banja Luci. Profesor dr. Darko Petković predaje ovaj predmet na univerzitetima u Zenici i Istočnom Sarajevu. Profesore Petkoviću, koje još mehanizme pokrenuti da bi isforsirali ova stručna znanja studenata?
A gledajte, mnogi imaju probleme u smislu opreme koje danas u univerziteti, odnosno fakulteti koji školuju studente u ovom segmentu. Vrlo često privreda danas nabavlja sofisticiranije tehnologije, ima sofisticiranije mašine od onoga što uče studenti na fakultetima. Dakle, to je jedan problem. Neki univerziteti rade intenzivno na tome. Univerzitet u Zenici je investirao u posljednje dvije godine više od 10 miliona maraka u novu opremu na tehničkim fakultetima. U procesu je opremanje fakulteta na Univerzitetu iz Istočnog Sarajeva, također sa gotovo 15 miliona maraka. To su sredstva koja su dobivena od austrijske vlade kao jedan vrlo povoljan kredit na više od 20 godina. Tako da, mislim, u tom segmentu, znači, mi možemo studentima sada ponudimo uz adekvatne ljude. Dakle, ljudi obavezno, profesori trebaju da idu vani, da provedu neko vrijeme vani, da se nauče nekim stvarima koje definitivno kod nas, bilo da je vremenski procjep nastao, bilo da je ovaj period koji je bio iza nas nije omogućio da neke stvari u svjetskim trendovima pratimo. Dakle, insistirao bi, kako govorimo o mobilnosti studenta, da govorimo i o mobilnosti profesora.
To je pravi bolonski proces.
Jeste. Pazite, to nije mobilnost koju danas vrlo često čujemo, ljudi odu 4-5 dana negdje u inostranstvo,
turistički
neki seminar, da vide, obiđu oni tamo i fakultete, prođu kroz određene laboratorije. Ozbiljan boravak vani podrazumijeva najmanje 6-mjesečni boravak, gdje će vas onda strani univerzitet, strani institut na kojem boravite uključiti u neki od njihovih projekata. Dakle, to je nekakav minimum koji bi ja i prihvatao kada profesori navode svoje reference, jer danas kad pogledate CV-e mnogih naših profesora, vidjet ćete tu da je ekspert u brojnim oblastima, da je, kaže, obavio 20 studijskih boravaka vani. Kada saberete te studijske boravke vani, vidite da je to ukupno 90 dana u tih 20 studijskih boravaka. Znači, ne može biti studijski boravak prolazak kroz Tehnopark Barcelona u trajanju od 3 sata ili posjeta tehnološkom parku u Trstu od 2 sata. Znači, to nije studijski boravak i mislim da tu debelo obmanjujemo i sebe i studente i akademsko zajednice i sve drugo.
Jeste, mi još nemamo definisane kriterijume šta je to ekspert ni u jednoj oblasti, ali evo kad govorimo, znači, o sticanju stručnog znanja tokom studija na, znači, visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, ipak ta stručna znanja bi trebalo studenti da stiču u kompanijama. Kao što je to u svijetu, to je ona što mi obično kažemo praksa, praktična nastava, da bi to bilo najefikasnije.
Mnogo je jednostavnije. Evo, ja sam profesor koji najmanje u svakom semestru studente u nekih 5-6 navrata vodim u kompaniju. Mm-hmm. Dakle, ja apsolutno polazim od toga da se moram pomučiti da studentima omogućim kvalitetnu posjetu fabrici, razgovor sa menadžmentom, posjetu proizvodnim pogonima i na neki način mogućnosti da studenti sagledaju šta se u toj kompaniji radi. Konkretno, studenti univerziteta u Zenici redovno svoje praktična i teorijska znanja provjeravaju u Mittal stilu, provjeravaju u kompaniji Metalno, provjeravaju u Preventu Visoko. Redovno smo u termoelektrani u Kaknju, redovno smo na Tronu u Maglaju, u Pobjedi, Fadu i drugim kompanijama u Jelahu, a evo da kažem i studenti u Istočnom Sarajevu na fakultetu gdje predajem su ove godine bili u poslovnoj zoni Vitez, bili su u Fealu u Širokom Brijegu, bili su u Aluminiju u Mostaru, u Tehnološkom parku Mostar.
Ipak se krenulo s tim.
I kada sam na kraju ovoj generaciji prošloj koju sam predavao predmet preduzetništva, nedoumišu i pitao šta im je bilo najljepše na tom predmetu, svi su jednodušno rekli šansa da iziđu malo iz okvira svog univerziteta, da vide respektabilne kompanije, jer koliko god bila kriza u Bosni i Hercegovini u privrednom smislu, još uvijek ima dobrih i uspješnih kompanija koje mogu pružiti i studentima i profesorima odlične uslove za usavršavanje. To je, pazite, jedan dodatni napor za profesora. Profesoru je mnogo jednostavnije ući u salu, ući u amfiteatar, uključiti laptop, pustim PowerPoint prezentaciju i komentarisati svoje slajdove. Odlazak u fabriku na neki način stavlja u kušnju i profesora, jer će mnoga pitanja studenata biti praktično usmjerena i onda vi kao profesor znate, ako na jedan, dva pitanja ne znate baš odgovor ili ga student čuje od vas na jedan način, od zaposlenog u kompaniji na drugi način, student već postavlja pitanje, šta to meni moj profesor priča? Dakle, iz jednostavnog, vrlo jednostavnog razloga, mi se bojimo industrije, pod navodnicima bojimo industrije, nerado studente vodimo, nerado im dajemo konkretne zadatke koji bi bili vezani za proizvodne probleme u industriji. Znači, uglavnom su to neke teorijske teme, uglavnom su to neki članci u smislu prevedi iz strane knjige nešto, pa evo to ćeš ti naučiti i tako. Mislim da je to vrlo, vrlo loše i za studente, i za profesore, i za našu cjelokupnu privredu.
Thank you. sam docent dr. Malić Varavdić, radim na Mašinskom fakultetu u Zenici.
O vašem doktoratu želimo da razgovaramo, jako interesantno, oblast u kojoj ste doktorirali.
Da, ja sam dakle doktorirao u Dortmundu u Njemačkoj, na univerzitetu u Dortmundu, sada je to tehnički univerzitet, i to iz oblasti robotike. To je tada bio institut, još uvijek je institut za robotska istraživanja, koji radi u formi katedre i na kojoj sam ja dakle bio nekih 5 godina zaposlen, i za vrijeme tog mog boravka tamo pohađao doktorski studij i završio dakle doktorski studij, dobio zvanje doktora iz oblasti mašinskih nauka, tehničkih nauka, i to uža specijalnost robotika, odnosno automatizacija.
Da li možete to što ste tamo naučili obrade u okviru doktorata, znači to je jedno ispred akademskog akademika, jer je odmah jedno visoko naučno zvanje, da primijenite ovdje kada ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu na svom matičnom fakultetu?
Pa što se fakulteta tiče, na neki način da, to je moguće, jer mi smo u sklopu prethodnih aktivnosti, jedna od stavki koje smo dobili je oprema dakle iz raznih oblasti mašinstva, i jedan dio te opreme je upravo vezan za automatizaciju, odnosno za robotiku. Imamo jednog malog industrijskog robota gdje ja dakle studentima mogu na njemu na neki način demonstrirati ono šta sam naučio tamo, odnosno kako se taj robot programira, za koje zadatke se koristi, za rješavanje kojih zadataka se koristi. Dakle, moguće na neki način, naravno to je sad neki splet okolnosti, inače što se tiče Bosne i Hercegovine generalno nije veliki broj primjena u privredi te nauke. Nastojimo da se kroz neku popularizaciju taj broj primjena poveća, i naravno bez neke šire automatizacije nije moguće neki veći ekonomski napredak.
A u Njemačkoj dok je to stiglo, gdje ste vi doktorirali?
Pa u Njemačkoj je dakle praktično oni se trude, naravno kao visoko razvijena zemlja, oni i dalje, i dok sam ja studirao i poslije toga, imao sam još priliku par puta da posjećujem te univerzitete njihove, u svakoj prilici podvlače da je automatizacija i primjena takvih suvremenih sredstava neophodan korak za neku održavanje neke konkurentnosti. Dakle, proizvesti što više sa što većim kvalitetom u što kraćem vremenskom periodu, u što kraćem vremenskom periodu.
Da li će to biti tehnologija, evo sad smo negdje sredina 21. vijeka, ali negdje i pri kraju 21. vijeka, a možda i ulasku u 22. vijek, robotika?
Pa, u principu to je u svijetu razvijenih zemalja već neki standard. Dakle, broj korištenih robota u samoj privredi, u proizvodnji se već broji stotinama hiljada, milionima, tako da za njih to nije ništa posebno. Ono što oni trenutno pokušavaju je da vide kako da tu tehnologiju što bolje, što efikasnije iskoriste.
Jeste. Dakle, i u kojoj djelatnosti će to pokazati najbolje rezultate primjena robotike?
Pa naravno u svim oblastima industrije gdje treba izvršiti neke montiranja, neke manipulacije, naročito velika primjena posebno robota je, kao što većina zna, u automobilskoj industriji, gdje se masovno koriste i gdje praktično moderne fabrike automobila skoro da rade bez ljudi. Dakle, kompletan proizvodni proces je automatizovan, odnosno strane robota. We'll be right back.
Istraživanje o osnovnim sociodemografskim karakteristikama liječenih patoloških kockara provedeno u Beogradu pokazuje da se ovom ne više poroku nego bolesti zavisnosti odaju mladi već u adolescentnom dobu. Doktorica Danica Bošković-Đukić, psihijatrica iz Beograda.
Prikupili smo i obradili podatke sociodemografske i obeležja obrazaca patološkog kockanja. U sociodemografske pol staro stepen obrazovanja, zaposlenost, bračni status, broj dece i sastav domaćinstva, a kroz obeležje obrazca prvi kontakt sa kockanjem, period normativnog i patološkog kockanja, dominantan način patološkog kockanja i dug u posljednjih godinu dana pred dolazak na lečenje. Jedan od prvih radova sa retrospektivnim prikazom pacijenata koji su potražili pomoć u zdravstvenoj instituciji u Srbiji. Uzorak, broj osoba, rekli smo 337, u proseku 67 osoba u toku godine dolazilo na lečenje. Najveća incidencija je bila u 2008. godini od 82 pacijenta, što možemo objasniti organizacionim ekonomskim faktorima. U tom periodu je realizovan projekat prevencija patološkog kockanja kroz rad savjetovališta koje je omogućilo da se sistemski i timski organizuje rad. Pol pacijenata, dominantna zastupljenost je muškog pola 97%, što ukazuje na polnu predispoziciju za nastanak patološkog kockanja. U našem uzorku odnos muškaraca i žene je 32:1. Prevalenca patološkog kockanja je znatno veća među muškarcima u odnosu na žene, prema podacima studijama i realizovanih u Americi. 2/3 ukupnog broja pacijenata čine starosne grupe od 20 do 39 godina starosti, čak 74%. Prosečna starost pacijenata prilikom dolaska u dnevnu bolnicu je 30,5 godina, koja je značajno se ne menja tokom 5 godina koliko je trajalo pilot istraživanje. U svetu je najzastupljenija dobna grupa od 35 do 40 sa 58% prosjeka. Obrazovni status pacijenta, 2/3 uzorka je sa srednjom stručnom obrazovanjem, odnosno 259 osoba. Kada je manje zastupljen srednji nivo obrazovanja, kod pacijenata preferira se niži stepen obrazovanja, što povezujemo sa njihovom starosnom dobi, odnosno da su još uvijek bili u obrazovnom procesu. Prema istraživanja Pasternaka i saradnika, većina patoloških kockara je stekla srednjoškolsku diplomu i završilo je koleđ. Na nivou zaposlenosti pacijenata tretirali smo kroz 4 obeležja: učenik, zaposlen bez obzira na vrstu posla i poslodavca, nezaposlen i penzioner. Više od polovine uzorka je bilo zaposleno, čak 182,55% je sredina, dok je podjednako zastupljen broj osoba koje nisu radile ili su još uvijek bile u procesu obrazovanja 23%. Slične podatke saopštavaju i drugi autori u svojim studijama, ukazujući na činjenicu da su patološki kockari zaposleni, bilo da rade kao službenici ili tehnički radničkim poslodavcima, poslovima sa prosječnim zaradama. Bračni status pacijenata je posmatran kroz 4 kategorije: neoženjeni, neudati, u braku, razvedeni i udovci. Više od polovine uzorka je bilo neoženjeno, neudato, 191 pacijent, odnosno 57%, dok je 1/3 uzorka bila u braku. Povezujući bračni status i godine starosti pacijenta, zaključujemo da je proces separacije prolongiran, odložen ili zaustavljen. Zastupljenost kockara među razvedenima i razdvojenim osobama od partnera neki autori govore i o sve većem broju osoba koje su u braku ili žive nevenčano i imaju problem patološkog kockanja. Sastav domaćinstva u kome živi pacijent smo tretirali kroz pet kategorija: da živi sam, život sa partnerom u smislu nuklearne porodice, sa roditeljima i braćom, sestrama, odnosno porodicom porekla, život sa partnerom u zajednici sa roditeljima, što bi bilo kombinovano domaćinstvo, i život sa drugom, drugaricom i cimerom. 58% pacijenata sa problemom patološkog kockanja živi u zajednici sa svojim roditeljima. Mesto življenja delili smo na tri kategorije: gradsko, prigradsko i seosko domaćinstvo. 89% pacijenata živi u gradskim sredinama, pa možemo reći da je patološko kockanje bolest gradskih sredina. Istovremeno smo svedoci ekspanzije mesta, lokacije za kockanje u gradu i ovakav podatak bi trebalo lokalnoj samoupravi da ukaže na rizik i opasnost od paralelne ekspanzije i patološkog kockanja u tim sredinama. Profil pacijenata sa dijagnozom patološkog kockanja je uobičajeno: muškarac starosti do 30 godina, zaposlen, neoženjen, bez potomstva, koji živi u zajednici sa roditeljima u gradu. Karakteristike obrasca patološkog kockanja smo merili kroz sledeće varijable: kroz prvi pristup sa kockanjem, odnosno prvi kontakt, period normativnog kockanja, period patološkog kockanja, dominantan način patološkog kockanja i dug u poslednjih godinu dana pred sam dolazak na lečenje. Prvi kontakt sa kockanjem, 44% ispitanika je imalo prvi kontakt u srednjoškolskom periodu. Ako tome pridružimo podatak da 24% pacijenata je imalo prvi kontakt i pre 14. godine starosti, onda to znači da 2/3 uzorka je prvi put se kockalo pre punoletstva. Prosečna starost pacijenata u prvom dodiru sa kockanjem je 19,5 godina, koja se nije značajno menjala u posmatranom petogodišnjem intervalu. Period normativnog i patološkog kockanja: normativno kratko traje, a da kod 90% pacijenata se završava za 9 godina. Prosečni interval je 4,5 godine, što se značajno nije menjalo iz kalendarske godine u godinu. Povezujući podatak sa prvim kontaktom, to je s prvim kockanjem, možemo zaključiti da mladi u periodu adolescencije već ulaze u fazu razvoja patološkog kockanja. Prosečni interval trajanja patološkog kockanja kod pacijenata je 4,9 godina, što se skoro izjednačava sa periodom normativnog kockanja, tako da ukupan period trajanja patološkog kockanja pre dolaska na lečenje iznosi u proseku 9 godina. Dominantan način patološkog kockanja: na tom nivou uzimali smo u obzir model kockanja u poslednjih godinu dana pre dolaska na lečenje. Kombinovani obrazac je najzastupljeniji sa 39%, što podrazumeva klađenje sa igranjem ruleta ili aparata, dok je igranje elektronskog ruleta 27%. Dug u poslednjih godinu dana pre dolazak na lečenje: ukupna svota novca koju su naši pacijenti potrošili na kockanje u poslednjih godinu dana iznosi 2.488.600 eura, dok je prosečan dug po pacijentu za ovih 5 godina 7.538 eura. Materializovano, 337 osoba vozilo novi Punto sa kompletnom opremom. 34 osobe nisu imale duga, kao i da polovina uzorka ima manji dug od 2.500 eura. Najmanji prosečan dug bio je u 2009. godini sa 5.288 eura, a najveći u 2008. sa prosečnim dugom od 11.162 eura. Obrazac patološkog kockanja: počinje sa kockanjem oko 19. godine starosti, normativno se kocka 4 godine, isto toliko i sa patološkim obrascem kockanja, sa dominantnim kombinovanim načinom klađenja sa igranjem ruleta ili aparata i ima dug od 7.500 evra. Prosječan pacijent je muškarac koji je počeo da se kocka pre 19. godine starosti, završio je srednju školu, zaposlen, neoženjen i živi sa roditeljima u gradu. Na lečenje dolaze sa 5 godina staža problematičnog patološkog kockanja, sa oko 30 godina starosti i sa dominantnim kombinovanim načinom. Kako izgleda patološki kockar u drugim sredinama, to je pitanje naše.
Danger.
Ovo izdanje emisije Studiorum, tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica emisije.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske. Mm-hmm.